Nasihatnya, daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di Jumat sore ini kembali kami hadirkan ke ruang TV Anda, kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab Qaulul Farid, Fawaid ala Kitabit Tauhid dengan judul pembahasan Mengajak kepada Tauhid. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz kita, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskur.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV lain, kembali kita berjumpa karena sekarang long weekend, jalanan macet di mana-mana, sedikit terlambat, cuma hampir sejam. Kita lanjut materi mengajak kepada tauhid bagian kedua. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar beliau berkata di hadapan pasukannya, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lalu Allah akan memberikan kemenangan di bawah pimpinan orang ini. Pembawa bendera itu berarti komandannya, komandan yang memimpin peperangan ini, namanya Royah. Royah itu apa? Panji. Ada liwa, liwa bendera. Kalau bendera, liwa simbol negara seperti merah putih bagi Indonesia. Tapi kalau royah, panji yang dipegang oleh komandan pasukan di medan perang. Hanya dibawa ketika perang. Kalau liwa, perang ataupun damai dipasang. Tapi kalau royah, ketika perang. Khusus dibawa oleh komandan. Aku akan berikan royah ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan di bawah pimpinan orang ini. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Orang-orang pun malam itu bermalam sambil berdiskusi semalaman, tidak tidur. Mereka menduga-duga siapa yang akan diberikan oleh bendera, oleh Nabi bendera tersebut. Falamma asbahu wadau ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Esok paginya semua orang berangkat menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap dia yang dapat bendera itu. Apakah ini jadi dalil dibolehkannya memiliki ambisi terhadap suatu jabatan? Nanti ada penjelasan para ulama tentang hal ini. Yang membuat mereka berharap bukan jabatan komandannya, tapi orang ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu yang diburu. Maka setelah semua ngumpul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aina Ali bin Abi Thalib? Kemana Ali bin Abi Thalib? Faqil huwa yastaki ainai. Ada yang mengabarkan Alinya tidak ada karena punya keluhan matanya, penglihatannya ada gangguan. Sampai dikatakan hampir kehilangan kemampuan melihatnya. Farsilu ilaih fa'atuni bihi. Maka diutus orang, suruh ke sini, bawa, dibawa. Lalu basaqa fi ainaihi wa da'alahu fa bara'a ka allam yakun bihi waj'un. Setelah datang maka diludahi kedua matanya. Kedua mata Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Rasul SAW, didoakan kesembuhan, sembuh seketika seolah-olah tidak pernah sakit mata sedikit pun. Tokcer mujarrab. Ini yang kata para ulama, di antara Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, ruqyah syar'iyah lebih manjur daripada obat termanjur apapun. Tidak hanya dari Nabi, sahabat pernah mengobati orang yang dipatuk ular. Cuma dibacakan Al-Fatihah, sembuh seketika itu juga. Seandainya ada pengobatan modern sekarang bagi orang yang dipatik ular, disuntik serum dan seterusnya, itu paling ada jeda waktu. Sore ini disuntik, malamnya menggigil dulu, tak mustahil pingsan dulu, besoknya baru ada reaksi gitu kan. Kalau ini ruqyah syariah, langsung seketika itu juga sembuh. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh seketika. Fa'atahu ar-rayah, diberikanlah bendera tadi ke Ali. Lalu beliau berkata, Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim, thumad'uhum ilal Islam. فأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Kata Nabi SAW, berjalanlah kamu perlahan-lahan sampai tiba di areal musuh. Jangan dulu menyerang. Ajak dulu mereka ke Islam. Ini benteng Khaybar terkenal, benteng kuat, dihuni oleh orang-orang Yahudi. Janganlah lalu menyerang. Ajak dulu mereka ke Islam. Beritahukan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka tentang hak Allah. Hak Allah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ajarkan kepada mereka kewajiban mereka yang merupakan hak Allah Ta'ala. Maka demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat berharga. Pertama, isbatu sifatil mahabbati minhu azza wa jalla wa annahu yuhibbul makhluq idza ata'ah wa annal mahabbah minas sifatil fi'liyah. Wa li hadza faqad yuhibbullahu azza wa jalla makhluqan fi waqtin wa yubghiduhu fi waqtin akhar. Wa dhalika bihasbi ahwalihi minal iqbal 'ala at-ta'ah aw al-insiraf anha. Pelajaran pertama, hadis ini menerangkan tetapnya sifat mahabbah bagi Allah. Salah satu sifat Allah mahabbah. Allah mencintai, mencintai makhluk, mencintai amalan, mencintai tempat, mencintai waktu-waktu tertentu. Dan itu dijelaskan baik dalam ayat ataupun hadis. Allah mencintai makhluk bila makhluk itu taat. Dan mahabbah ini disebut sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang tidak selamanya melekat pada dirinya. Kadang mencintai, kadang membenci. Kadang Allah mencintai makhluk tertentu di satu waktu, di waktu lain dibenci. Seperti kita ketika kita tobat dari dosa, maksiat, taat, ibadah, ketika itu Allah cinta ke kita. Besok lusa kita dosa, kita maksiat, dibenci oleh Allah. Ada yang begitu? Ada. Orang iman dan amal solehnya fluktuatif. Kadang naik, ibadahnya maksimal, hebat, dicintai oleh Allah. Kadang turun, terjerumus dalam dosa dan maksiat, dibenci oleh Allah. Nah, itu semua tergantung keadaan dan sikap dari orang tersebut. Kalau orang itu taat, Allah cinta. Orang itu maksiat, walaupun orangnya sama, tapi di waktu yang berbeda, bisa saja berubah menjadi benci. Ya. Jadi salah satu di antara sifat Allah adalah Allah itu mencintai. Seperti hadis ini menyatakan, aku akan berikan besok bendera ini ke orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, faedah kedua, isbatu sifatil mahabbah minal makhluk lil khaliq. Fa innahu azza wa jalla yuhibbu wa yuhabba. Wa fihi radun ala jahmiyah wa ghairihim mimman nafa sifatil mahabbati lillah mufassiran laha bi annaha thawaba. Fa yaqulun inna mahabbatahu azza wa jalla ay ithabatuhu li hadzal 'abdi. Wa aidan nafau ay yakuna al makhluq yuhibbu Allah azza wa jalla fa qala inna mahabbatal makhluq lil khaliq innama hiya taqarrub ilayhi. Laqin mu'taqad ahli sunnah wal jamaah kama sabaqa. Kedua, hadis ini pun menerangkan tetapnya sifat mahabbah dari makhluk kepada khaliq. Kita memiliki sifat mencintai khaliq, Allah sang pencipta. Jadi Allah itu mencintai dan juga dicintai. Dan ini sebagai bantahan terhadap Jahmiyah dan yang sejenisnya. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Sofwan yang menolak sifat-sifat Allah dengan alasan kalau Allah punya sifat serupa dengan makhluk, tujuannya bagus, baik. Kalau Allah punya sifat melihat, mendengar, mencintai, sama dong dengan makhluk. Para Allah laisa kamitslihi syai'un, kata mereka. Akhirnya semua sifat yang dimiliki oleh makhluk ditolak oleh mereka, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah SWT. Ini keliru besar. Para Al-Quran dan hadis menyatakan Allah mencintai dan juga dicintai. Jahmiyah menafsirkan cinta Allah itu artinya memberi pahala. Adapun cinta makhluk kepada Allah artinya taqarrub kepada Allah azza wajalla, ditakwil dengan makna lain. Tapi i'tikad atau keyakinan ahli sunnah menyatakan Allah memiliki sifat mencintai dan juga dicintai. Inilah yang kedua. Ketiga, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala al-khair. Walidha fa innahum ishtaghallu bihadhihi al-basharah wa hiya mahabbatullahi wa mahabbatu rasul akthar min insighalihim bi bushral fath. Fa innahu qala yaftahullahu ala yadi. Hadis ini pun menjelaskan semangat besarnya para sahabat kepada kebaikan. Karena itu mereka sibuk membicarakan semalaman berita gembira ini tentang orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya melebihi perhatian mereka kepada kemenangan dalam perang itu. Padahal Nabi dalam hadis ini menyatakan Allah akan memenangkan perang ini di bawah orang yang ditunjuk tadi. Kemenangannya diabaikan. Karena jihad mereka tujuan utamanya bukan menang atau kalah, tapi pahala dari jihadnya. Kalau kalah mati, mati syahid. Kalau menang, kemuliaan, pahala besar, dosa semuanya diampuni. Akhirat mereka itu, ya. Jadi mereka tidak membahas, oh kita akan menang dalam perang ini. Tidak. Tapi yang mereka bahas, siapa nih orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan itu keikhlasan mereka Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Contoh umpat di dalam surah Al-Hasyr tentang muhajirin. Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah. Berinfaklah kalian kepada fuqara muhajirin yang telah terusir dari negeri mereka, meninggalkan harta mereka karena mencari yabtaghuna fadla minallahi wa ridwan, mencari karunia dan keriduan Allah, wa yansuruna Allah wa rasul, dan menolong Allah dan Rasul itu. Allah tahu hati mereka. Lihatlah dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum rukan sujud yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Muhammad itu utusan Allah. Para sahabat yang membersamainya sangat keras kepada orang kafir, tapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku sujud karena mencari karunia Allah dan keridhaannya. Allah tahu hati mereka. Ikhlasnya luar biasa untuk akhirat. Termasuk jihadnya juga mereka tidak meniatkan dapat ghanimah, tidak meniatkan dapat keuntungan dunia, enggak. Akhirat yang mereka tuju. Inilah faedah yang ketiga, keempat. An-nasahar litahsili maslahatin syar'iyah duna ayyafuta 'alal 'abdi khairun a'dham min kasolatil fajr fa innahu jaiz. Wadhalika li'anna sahabata batu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Hadis ini pun menjelaskan begadang, begadang itu maknanya tidak tidur semalaman. Dalam rangka meraih kemaslahatan syar'i tanpa melalaikan yang lebih afdol, yaitu sholat subuh. Begadang dalam rangka itu boleh. Jadi para sahabat semalaman gak tidur tuh. Membicarakan besok siapa ini yang akan dikasihin. Tapi tidak sampai kebablasan sholat subuh. Dalam begadangnya tersebut ada maslahat. Dan sholat subuhnya tidak terabaikan. Boleh begadang seperti itu karena para sahabat pun demikian. Adapun kalau begadangnya bukan untuk kemaslahatan syar'i, buang-buang waktu, tenaga, uang, isinya maksiat, ketiduran subuhnya kelewat, ini haram, tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika berkunjung ke Imam Ahmad, dilihat oleh murid-murid Imam Ahmad diintip semalaman dibayangkan tahajud semalaman. Ternyata tidak. Ngelamun seperti ada yang difikirkan sampai subuh, tidak tidur sekejap pun, dan subuh, sholat subuh tanpa wudu. Sempat suudzon tuh murid-murid Imam Ahmad komplain ke gurunya Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, kaifa tusni ala hadar rajul alladhi akala syariba wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdullah, Abu Abdullah itu sebutan bagi Imam Ahmad. Gimana engkau memuji orang seperti makan, minum, tidak sholat malam, sholat subuh tanpa wudu? Kata Imam Ahmad, tanya langsung. Nah, oleh Imam Syafi'i dijawab, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam, semalaman saya berpikir tentang sebuah hadis. Hadisnya pendek, riwayat Imam Muslim. Seorang anak diberi sebutan Abu Umair. Kalau masih anak, tapi sudah disebut Abu. Abu Umair. Punya peliharaan burung, kemanapun burung itu pergi, kemanapun dia pergi, burungnya selalu ada. Suatu saat Nabi menemuinya dalam keadaan enggak ada burungnya. Ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu enggak ada? Disebut mati. Kata Imam Syafi'i, saya tafakur tentang hadis ini semalaman. Wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah semalaman saya berpikir tentang hadis ini, saya bisa istimbat dan mengambil lebih dari 1000 faedah. Jadi begadangnya itu untuk ilmu. Boleh. Lalu beliau menyatakan, at-tafakkur fil hadithi sa'ah ahabbu ilayya min sholati alfi raka'at. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Karena belajar ilmu itu disebut amal muta'addi, amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Kalau sholat tahajud amal qasir, hanya untuk diri sendiri, orang lain gak dapat manfaat dari tahajudnya. Adapun ilmu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi begadang yang ada maslahat syariah diniah di sana dibolehkan, bahkan sekalipun harus melewatkan tahajud, asal begadangnya untuk sesuatu yang lebih berharga daripada tahajud, yaitu ilmu. Dan sholat subuhnya tidak kebablasan. Jadi kisah Imam Syafi'i, kisah para sahabat dalam perang Khaybar ini tidak boleh jadi dalil, oh gak apa-apa begadang, tidak tahajud. Tuh Imam Syafi'i juga tidak tahajud, begadang. Tuh para sahabat juga begadang. Yang penting tidak kebablasan sholat subuh. Tapi isinya cuma nongkrong di kafe, apalagi nyanyi-nyanyi, joget-joget, maka bukan itu yang dimaksud. Jadi boleh begadang asal ada maslahat diniyah. Kelima, wujubul imani bil qada'i wal qadar. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum lamma asbahu wadaw ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'alu sabab lakinnahum lam yanalu ma dhakarahu sallallahu alaihi wasallam. Fatma annat nufusuhum wa radaw bi qada'illahi wa qadarihi. Hadis ini menerangkan wajibnya beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Apa relevansinya hadis ini dengan hal ini? Karena para sahabat ketika paginya mereka berbondong-bondong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap dia yang dapat bendera itu. Tapi enggak ada yang dapat kecuali satu, Ali bin Abi Thalib. Hati mereka tenang, tentram. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasad kepada Ali. Mereka ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Takdir Allah itu tidak pernah meleset, ya. Inilah yang kelima. Keenam, annallaha azza wa jalla idza qaddara syai'an lil 'abdi fa innahu atih. Walidzalika qala sallallahu aina Ali bin Abi Thalib. Hadis ini pun menerangkan bahwa Allah bila sudah mentakdirkan sesuatu bagi hamba-Nya pasti terjadi. Kullu ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud dikehendaki itu ditakdirkan. Namanya masyiah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang berupa takdir yang pasti terjadi di alam ini. Semua yang Allah takdirkan itu tidak meleset. Pasti terjadi. Rasulullah SAW berkata, wa'lamu annama asabaka lam yakun liukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liusibaka. Ketahui oleh kamu, apa yang sudah Allah takdirkan untukmu enggak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan menimpamu, baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi apa yang menimpa kita semua itu takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, ketetapan Allah dengan hikmah yang luar biasa. Kita tinggal mensikapi dengan dua sikap. Kalau takdir yang baik, memuji Allah, mensyukuri hal tersebut. Kalau takdir yang buruk, bersabar, pasrah, berharap pahala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha." Surah Al-Hadid 22. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kamu kecuali semua itu sudah tertulis di dalam sebuah kitab. Maksudnya lauhul mahfud. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada, takdirnya sudah ada di catatan, di lauhul mahfud. Sebelum ada langit dan bumi, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang Allah pertama kali ciptakan qalam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam renang. Ini tuh para genulis tenaun, pena, pulpen. Lalu Allah berfirman, uktub, tulis olehmu. Dia bertanya, famadha uktub? Apa yang harus saya tulis? Uktub kulla syain hatta taqumassah. Tulis semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kutrut aja itu tenulis. Itulah takdir azali, tertulis di lauhul mahfud. Kitanya belum ada, langit bumi belum ada, takdirnya sudah ada, sudah tertulis di sana. Jadi wajib beriman kepada takdir. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi dan tidak mungkin meleset. Faedah ketujuh, annahu yajuzu tabarruk bi athari nabi sallallahu alaihi wasallam kasy'rihi wa riqihi. Walidha fa innahu lamma basaqa fi aini Ali wada'alahu bara'a ka'allam yakun bihi waj'un. Hadis ini menerangkan dibolehkannya ngalap berkah kepada peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti rambutnya, riqnya, cipratan air ludahnya. Karena itu ketika Ali ada keluhan di matanya, sampai disebutkan dalam riwayat Ali itu hampir kehilangan penglihatan, enggak bisa melihat. Diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan. Berkah ludah dan doanya sembuh seketika juga tanpa bekas, seolah-olah enggak pernah mengalami sakit mata. Ngalap berkah atau disebut tabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada badannya, kepada peninggalannya, rambutnya, bajunya, itu dibolehkan, ma'ruf di kalangan para sahabat. Air wudunya pun bekas air wudu diperbutkan. Keringatnya juga ditampung, dijadikan parfum. Boleh? Boleh. Bagus? Bagus. Kalau sekarang benar peninggalan Nabi boleh, tapi apa benar gitu? Atau akuanan beli di All Shop ini baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, enggak mungkin begitu ya. Poin ke-8. Anna tabarruka hukmun syar'iyyun la yajuz illa bil yaqin. Nah ini. Fa idza jawazna at-tabarruk bi athari sallallahu alaihi wasallam al-munfasilah anhu la yathbutu illa bil yaqin. Faman za'ama anna hunaka sya'ran lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal 'asr fala yaltafitu ila qawli li anna al-asla zawalun wandatharu hadhil athar ba'da madhin hadhihi sanawat. Tabaruk suatu hukum syar'i tidak boleh diyakini, tidak boleh dilakukan kecuali yakin bahwa itu barang Nabi, peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada barang yang terpisah dari diri Nabi tapi betul pernah dipakai oleh Nabi, atau bagian dari tubuh Nabi kemudian terpisah seperti rambutnya, atau bajunya, pakaiannya, atau pedangnya, atau apapun yang pernah beliau pakai, tidak boleh diyakini kecuali itu yakin benar peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sekarang ada yang mengklaim ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang, tapi validitas keaslian dari rambut itu betul rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipertanggungjawabkan, terlebih banyaknya modus-modus penipuan oleh orang-orang, pihak-pihak yang tak bertanggung jawab ya. Kuburan palsu aja bisa dibikinnya. Kali kuburan bikin padahal enggak ada apa-apa. Disebar ini kuburan wali yang soleh. Atuh orang-orang pada tabaruk. Mungkin enggak orang ngaku ini barang peninggalan Nabi diciumi, mungkin padahal bukan. Dari mana yakin bahwa itu adalah benda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedangnya? Karena apa? Hukum asal benda-benda walaupun peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hancur musnah dengan berlalunya waktu. Kecuali jasad Nabi, para nabi, para syuhada, yaitu ada nas yang menyatakan itu tidak hancur, tidak dimakan oleh tanah kuburan. Adapun benda-benda peninggalannya mungkin hilang, mungkin hancur, ya sangat mungkin. Maka selama tidak ada keterangan yang valid bahwa itu adalah benda peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita untuk bertabaruk dengannya. Ini yang ke-8. Kesembilan, anna da'wata ilallahi labuda fiha min rifqi. Hadis ini menerangkan bahwa dakwah mengajak manusia kepada Allah harus dengan kelemah lembutan. Ayatnya ada, hadisnya banyak. Ayat menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi seru, ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Enggak boleh dengan kasar dan keras. Allah menyatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lang faddu min haulik. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak lembut kepada mereka dalam berdakwah. Kalau kamu bersikap kasar dan keras, niscaya mereka lari meninggalkanmu. Bukan menolak kebenaran yang kamu sampaikan, tapi menolak kasar dan kerasnya cara kamu menyampaikan. Kebenaran dari isi dakwah dirusak oleh caranya yang buruk. Makanya dalam hadis ini disebutkan unfud ala rislik. Apa kata Nabi? Unfud ala rislik itu pergi kamu dengan tenang, dengan perlahan, dengan lembut, tidak mengejutkan. Setelah sampai di daerah mereka, ajak mereka kepada Islam. Karena itulah ketika pernah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada orang yang menyampaikan ajaran dengan cara mencela orang lain, melakukan sebuah keluar ditegur secara keras. Orang itu kelihatan enggak suka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aturiduna ayukadzaballahu wa rasul? Kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan karena keras dan kasarnya cara kamu berdakwah? Orang bisa mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan Quran, mendustakan hadis hanya karena apa? Cara penyampaian yang keliru, yang salah, yang kasar. Tapi bukankah Nabi kalau khutbah itu sampai ihmar wajuhu wa'ala sautuhu, suaranya tinggi, wajahnya sampai memerah seperti komandan mengomando kepada pasukannya, lalu itu jadikan dalil bolehnya kasar dan keras? Jauh panggang dari api, keliru memahami. Pertama itu khusus khutbah. Biar orang tidak ngantuk, khutbah kan sering tidur ya. Kalau lemah lembut, ngantuk seperti dipependek, diayun ambing, didinak bobokan. Keras. Kedua, kerasnya suaranya, bukan katanya kasar, bukan perkataannya yang kasar, berisi celaan, berisi makian kepada jamaah, bukan. Isinya baik, isinya bagus, cuma nadanya tinggi. Ya, itu betul. Jangan sampai khutbah Nabi yang kenceng, bukan keras, bukan kasar, kenceng, suaranya tinggi, diaplikasikan dalam bentuk perkataan yang kasar, mencela, memaki orang yang dianggapnya menyimpang. Enggak boleh. Lalu ketinggian suara Nabi ketika khutbah diterapkan dalam semua medan dakwah, ya keliru atuh ya. Peribahasa mengatakan jaka sembung bawa parang, tidak nyambung sayang. Jangan bawa golok, terlalu kasar. Kan kita gak sedang berbicara, jangan kasar. Jaka sembung bawa parang, gak nyambung sayang. Antara hadis itu dengan aplikasi yang kasar dan keras, ayat banyak. Gak boleh berkata kasar, keras, apalagi memaki ya. Inilah poin yang ke-9, bahwa dakwah harus dengan kelemah lembutan. Mau perang aja lemah lembut. Kata Nabi SAW, unfud ala rislik, pergi perlahan-lahan dengan kelemah lembutan, terus sampai ke daerah mereka. Itu mau perang loh, bukan mau dakwah lagi, tapi mau perang, apalagi dakwah ya. Poin ke-10, annat tauhid ni'matu minallahi azza wa jalla ala da'i wa ala al-mad'u. Fa inna fadlahu 'ala al-mad'u wadihun min khilali ma dzakara fi babi fadail at-tauhid. Wa amma fadluhu 'ala ad-da'i fa kama qala fa wallahi li ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Hadis ini merangkan tauhid itu salah satu nikmat Allah baik kepada da'i ataupun kepada mad'u. Da'i itu orang yang berdakwah. Mad'u itu objek yang didakwahi, orang-orang yang didakwahi. Adapun keutamaan bagi orang yang didakwahi jelas. Kita sudah terangkan keutamaan tauhid di bab-bab yang lalu. Tauhid itu menggugurkan banyak dosa. Langit dan bumi yang 7 ditimbang dengan kalimat tauhid kalah tuh, lebih berat ke kalimat tauhid. Adapun keutamaan dakwah tauhid bagi si dai jelas juga, salah satunya diterangkan dalam hadis ini, apabila Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu karena didakwahi, dinasihati, dia hijrah, dia taubat, memperoleh hidayah, itu lebih baik bagimu dibanding kamu memiliki unta merah. Apa itu unta merah? Nah, humrun na'am disebut al-ibil nafisah indal aram. Humrun na'am itu unta yang paling mahal di kalangan orang Arab. Sehingga makna hadis ini, anna hidayatallahi lil'abdi bisababi da'watika khairul laka min antamtalika hadhal ibil. Makna hadis ini, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dakwahmu kepada dia, setelah didakwahi dia dapat hidayah, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagian ulama menyatakan lebih baik daripada kamu mensodakohkan unta merah. Tapi yang lebih dekat kepada kebenaran yang pertama, lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Unta yang sangat mahal, yang sangat berharga, kaya raya kalau orang punya itu dan terhormat, kebanggaan. Mungkin orang zaman sekarang memiliki mobil yang MM-an gitu, yang jarang dipakai gitu, sekali pakai nabrak. Ada kan harganya satu mobil 10 miliar gitu ya. Orang yang memiliki pasti bangga. Maka hidayah yang Allah turunkan kepada seorang karena dakwah kita kepada orang itu lebih baik daripada memiliki kendaraan termahal, kekayaan yang paling tinggi nilainya. Poin yang ke-12, anna da'iyah yabda'u bil aham fal muhim. Hadis ini menerangkan seorang dai harus memulai dakwahnya dengan yang terpenting, baru yang kepentingannya di bawah itu. Apa yang paling penting dari ajaran Islam? Bukan politik, tapi tauhid. 13 tahun di Mekah tauhid. Politik itu dibahas dalam ilmu fiqih. Fiqih siyasah namanya. Tentang pendirian sebuah negara, sebuah sistem pengelolaan negara, itu fiqih, fiqih siyasah. Fiqih itu nanti setelah tauhidnya tertanam. Makanya rukun Islam yang pertama tauhid, syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis ini, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kamu berjalan dengan santai, dengan tenang sampai di mereka, ud'uhum ilal Islam, ajak kepada mereka tentang kepada Islam, lalu akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillah ta'ala, lalu beritahukan kepada mereka kewajiban mereka untuk menunaikan hak Allah ta'ala, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Tauhid ini nomor satu. Kemarin hadis tentang Mu'adz yang dikirim ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu akan menemui kaum ahli kitab, maka jadikan materi dakwah yang pertama kali kamu sampaikan syahadat la ilaha illallah dan aku rasul. Tauhid. Mulailah dakwah dengan tauhid. Tapi bukankah semua umat Islam sudah bertauhid? Iya, tapi banyak kekeliruan, banyak penyimpangan tauhidnya, harus diluruskan. Seperti bangunan, sudah ada tuh fondasinya. Jadi kita tinggal membangun tiang, kemudian dinding, baru atap. Iya, apa cukup kuat gak tauhidnya? Apa fondasinya? Kalau fondasinya sudah ada tapi cuma sejengkal kedalamannya, terus adukannya semennya dengan pasirnya 1:1 umpamanya, besinya cuma ukuran 8, bangunannya 2 tingkat, runtuh nanti. Betul, sudah ada fondasi bangunannya, tapi coba teliti, kuat gak untuk menyangga bahan bangunan, bangunan yang ada di atasnya? Kalau enggak, runtuh nanti. Ada fondasi tapi lemah, perkuat dulu, gali lagi lebih dalam, besinya ganti dengan besi yang lebih kuat lagi, dan seterusnya, adukan semennya. Kalau bisa fondasi mah 100% semennya gitu ya. Nah, seperti itu baru umat Islam betul sudah bertauhid, makanya jadi muslim. Tapi masih banyak karena keawaman, ketidaktahuan, ketidakpedulian terhadap tauhid, masih banyak penyimpangannya. Benahi dulu. Jadi mulailah dakwah dari yang terpenting, yaitu aspek tauhid ya. Ikhwah sekalian, masih banyak beberapa faedah lain yang belum sempat kita sampaikan, insyaallah di hari Jumat yang akan datang. Sekarang waktunya sudah melebihi, tapi masih adalah beberapa saat untuk bertanya jawab kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersiapkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Mangga.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan masuk Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika kita tahu ada saudara kita yang pernah melakukan kesyirikan dan sampai sholat juga sebelumnya selama hidup bergelimang dengan amalan yang berkait dengan kesyirikan, kemudian Allah wafatkan. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh kita mendoakan dan berziarah kubur kepadanya karena masih saudara dengan alasan sayang Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Kita muslim tapi pernah terjerumus dalam perbuatan syirik, kalau wafat, apakah kita memperlakukan dia sebagai orang musyrik atau orang muslim? Taib. Saya yakin kalau dia terjerumus dalam perbuatan syirik itu karena ketidaktahuan. Kalau tahu itu syirik, tidak mungkin dilakukan. Walaupun mungkin sih mungkin ya, demi kepentingan dunia, ada orang yang menyatakan saya tahu ini musyrik tapi ini membuat saya kaya raya dan terkenal, ada gitu. Kalau itu tahu itu musyrik tapi dilakukan untuk dunia, ya dia sudah musyrik, sudah murtad, keluar dari Islam. Tapi banyak orang yang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, ketidaktahuan, menyangka itu ibadah. Sampai matinya tidak taubat. Orang itu tetap muslim. Kriteria seorang difonis kafir atau musyrik ada tiga. Pertama, dilakukannya perbuatan syirik atau kufur tersebut. Ada nyata jelas, terlihat, tersaksikan. Kedua, setelah iqamatul hujjah. Kita sudah kasih tahu itu syirik loh, ini dalilnya, dalilnya dan seterusnya. Dan iqamatul hujjah itu ada tiga kriteria. Pertama, bulughul hujjah, sampainya hujjah itu kepada dia. Yang sampai iqamatul hujjahnya itu hanya ngirim tulisan, nih baca. Belum tentu dibaca dia. Belum tentu sampai. Nih dikirim kaset, belum tentu didengar. Nih kirim link untuk masalah ini, belum tentu disetel, belum tentu sampai. Jadi iqamatul hujjah pertama bulughul hujjah, sampainya hujjah, dia mendengar langsung. Kedua, fahmul hujjah, dia faham. Faham. Sebab ada orang yang menjelaskan bahasanya pabaliut, sehingga bingung orang itu, ngerti enggak? Enggak. Bukan salah dia, tapi salah kita yang tidak memiliki kemampuan menyampaikan secara gamblang dan jelas dan terfaham. Yang ketiga, izalatus syubhah, hilang syubhat-syubhat. Dia tahu jelas ini musyrik. Nah, kalau sudah begitu, saya tahu, faham ini musyrik, tapi tetap saya lakukan karena menguntungkan dunia. Nah, baru orang itu difonis kafir atau musyrik. Adapun kalau belum iqamatul hujjah, walaupun dia melakukan perbuatan syirik, tidak boleh untuk difonis kafir atau musyrik, walaupun dia melakukan perbuatan syirik dan kufur. Sebagai contoh, sahabat. Sahabat lewat ke daerah namanya Hunain. Di sana ada beberapa orang menggantungkan senjata, tombak, pedang, panah di sebuah tempat yang dianggap keramat, disebut Dhatu Anwat. Dhatu Anwat ini semacam jimat, tempat menyimpan senjata perang. Kalau disimpan di sana jadi bertuah, jadi sakti. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Mereka juga punya tuh dhatu anwat. Kalau dari Nabi yang bikin pasti lebih sakti gitu. Apa kata beliau? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sembahan seperti mereka juga punya patung sembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Ini dilakukan oleh sahabat. Sudah punya itikad syirik ya, tapi karena ketidaktahuan. Oleh Nabi tidak dikatakan kalian sudah musyrik, murtad, hayo syahadat lagi. Tidak. Hanya diberitahu sudah. Tahu, tobat, sudah. Beres. Karena itu, kalau ada orang berbuat syirik atau kufur atau bid'ah, enggak boleh langsung divonis musyrik, kafir, ahli neraka, ahli bid'ah. Enggak. Mungkin dilakukan karena kebodohan, ketidaktahuan. Nah, jadi mungkin orang-orang tua kita zaman dahulu pernah terjerumut ke dalam perbuatan syirik. Ada pengaruh keyakinan animisme, dinamisme dari nenek moyangnya dahulu karena ketidaktahuan. Ya, tapi Islam suka sholat, saum Ramadan dan seterusnya. Maka kita duga kuat mereka terjerumus ke dalam syirik itu karena ketidaktahuan. Dan itu ma'dzur. Karena itulah tetap doakan mereka, doakan ampunan, doakan rahmat. Orang yang seperti lebih layak dimintakan ampunan dan rahmat daripada orang soleh. Orang soleh mah tanpa didoakan oleh kita juga dengan kesolehannya sudah selamat dengan sendirinya. Tapi yang seperti ini perlu doa dari kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Mereka lebih butuh syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdosa besar lebih butuh doa kita. Doa ampunan, doa rahmat, doa dilepaskan dari azab kubur dan seterusnya, itu lebih butuh ya. Jadi ya, tetaplah doakan mereka, doakan ampunan terhadap dosa-dosanya. Dan boleh gak berziarah ke makamnya? Boleh, dianjurkan. Jangankan orang Islam, berziarah ke makam orang kafir sekalipun boleh. Dengan catatan tidak boleh mendoakan ampunan, kebaikan ataupun rahmat. Hanya boleh apa? Ngambil ibroh untuk diri kita. Kita pun akan mati seperti orang ini, ya. Karena itu maka ya tetap doakan dan tetap silakan berziarah memintakan ampunan untuk mereka. Wallahu a'lam. Cukup dulu sampai sini, sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.